Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana Havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsak kerak. Falonchi o'lim tushagida yotgan edi. Men unga Rabbimiz Iso Masih haqida gapirib berdim. U qabul qildi degan gapni. Yoki bo'lmasa, shunga o'xshash gapni aksini ham eshitgan bo'lishimiz mumkin. O'lim tushagida yotgan insonni hech ham bezovta qilish kerakmas. Mayli, u tinchgina omonatini topshirsin degan gaplar. Endi nima qilishimiz kerak va qanday yo'l tutishimiz kerak degan oddiy, lekin juda muhim savollar paydo bo'ladi. Mana shu mavzu bo'yicha men o'zimning shaxsiy fikrimni bildirib o'tmoqchi edim. O'ylashimcha, har bir masihiy kishi doimo boshqalarga Rabbimizning najoti haqida va abadiy hayotni qanday olish mumkinligi haqida gapirib o'tishi lozim. Albatta, o'lim tushagida yotgan insonga masih haqida gapirib berish unchalik ham oson emas. Chunki o'z dardi bilan olishib yotgan insonni kamroq bezovta qilishimiz kerak albatta. Shuna yo'l tutganimizda biz to'g'ri ish qilyapmiz deb o'ylashimiz mumkin. Lekin samodagi Xudovand bizga boshqacha buyruqni bajarishimizni o'rgatadi. O'lim tushagida yotgan kishiga yoki o'layotgan kishiga albatta Masih haqida so'zlab berishimiz kerak. Bu haqida Hizqiyo payg'ambar kitobida batafsil gapiriladi. Aziz birodarlar, agar siz va men boshqa insonlarni va o'z yaqinlarimizni sevsak, ularning o'limidan so'ng ayniqsa, gunohli hayot kechirib o'lganidan so'ng nima bo'lishi haqida albatta ularni ogohlantirib o'tishimiz lozim. Shu o'rinda sizlarga bir misolni keltirib bermoqchi edim. Bir kuni bir birodarimizni hali Iso Masihga ishonmagan kishi suhbatga taklif qiladi. Ular uzoq vaqt birgalikda suhbat qurishadi. Birodarimizning suhbatdoshi o'zini shunchalik erkin tutadiki, hatto ora-orada masihiylarning ustidan kulishini ham yashirmaydi. Shunda birodarimiz, sen Xudovandning oldida gunohlaring uchun tavba qilishing lozim deb uni tavba qilishga chorlaydi. U esa ko'nmaydi. Albatta, oradan ko'p yillar o'tgan bo'lsa ham, men shu suhbat haqida shu birodarimizdan so'radim. Birodarimizning aytishicha, o'sha suhbatdoshi bilan hozirgi kunga qadar aloqani uzmagan va har safar u bilan ko'rishganida tavba haqida unga eslatishini menga bildirdi. Men ham shu birodarimiz kabi ishonaman. Xudovand qachondir o'sha do'stimizni albatta tavbaga olib keladi. Har bir tavba qilgan kishi uchun esa samoda bayram bo'ladi. Azizlar, sizlarga shu joyda o'zimizning internetdagi pochta manzilimizni eslatib o'tsam-da, sizlar bilan xayrlashsam. Elektron manzilimiz dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.